Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica. Na
kraj. Do 14.55 sa vama je Dušanka Zeković.
Poštovani slušalci, gost današnje riznice je dr. Mira Radojević, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje za istoriju, dopisni član SANU. Naša gošća, autor je više desetine naučnih radova objavljenih u domaćoj i stranoj periodici. Autor je knjiga Udružena opozicija 1935-1939. Naučnik i politika, politička biografija Božidara V. Markovića 1874-1946. Milan Grol, Jasenovac, u koautorstvu s akademikom Vasilijem Krestićem, Srbije u velikom ratu 1914-1918. Kratka istorija. Knjiga rađena sa akademikom doktorom Ljubodragom Dimićem, profesorom Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje za istoriju, redovnim članom SANU. Ova knjiga Srbija u velikom ratu 1914-1918, kratka istorija, koja je prevedena na engleski, nemački i ruski, predmet je našeg ovonedeljnog interesovanja. Dobro nam došli.
Hvala, bolje vas našla. Hvala na pozivu.
Pre nego što počnemo da govorimo o ovoj temi, Srbija u velikom ratu 1914-1918, vrlo je zanimljivo da ispričate kako je nastala ova knjiga koja je zaista imala veliki odjek u naučnoj, kako našoj, tako i stranoj javnosti.
Profesor Dimić i ja smo autori ove knjige, ali nismo njeni inicijatori. Inicijativa je došla iz inostranstva, od jednog udruženja koje se zove Dijaspora za maticu i na čijem čelu je jedna divna gospođa koja se zove Ljiljana Werner, inače lekar po profesiji. I ona je, s obzirom na to da živi u Nemačkoj, bila u prilici da gotovo svakodnevno, čak i u samoposlugama, na kioscima i tako dalje, gleda knjigu Clarkovu, čuvenu u Mesečari, u kojoj se Srbija navodi kao jedna od vinovnica i zazevača Prvog svetskog rata. Revoltirana time i činjenicom da se uloga Srbije u Prvom svetskom ratu u potpunosti iskrivljuje, da se zanemaruju njene žrtve i njene doprinose savezničkoj pobedi, gospođa Werner se obratila Beogradskom forumu za svet ravnopravnih, koji vodi Živadin Jovanović, pitajući da li bi mogli da u Srbiji pronađu istoričare koji bi bili zainteresovani da za širu čitalačku publiku, uključujući i Srbe koji se nalaze u inostranstvu, ali i strance, napišu jednu više popularnu, ali istovremeno i naučnu istoriju Prvog svetskog rata, koja bi predstavljala odgovor na Clarkova tvrđenja, ali ne samo i njegova, nego na mnoštvo sličnih knjiga koje takođe pokušavaju da provuku tezu i da je na neki način dokažu, mada je to vrlo teško, da je Srbija izazvala Prvi svetski rat zbog njene ambicije, politike i tako dalje. I potom se gospodin Živadin Jovanović obratio Srpskoj književnoj zadruzi, gospodin Dragan Lakićević, urednik zadruge, našim starim profesorima, kažem starim zbog toga što smo već i Ljuba Dimić i ja u nekim godinama, a oni su bili naši profesori i tako su nas profesori Vojvodić i Mihajlo Vojvodić i Vasilije Krestić preporučili kao moguće autore. Mi smo se u početku uplašili, ali onda smo shvatili da to možemo i da moramo da uradimo i tako smo dobili sa strane ovog udruženja Dijaspora za Maticu i Beogradskog foruma za svet ravnopravnih zaista beskrajnu podršku i pomoć i ova dva udruženja su pomogla i Srpskoj književnoj zadruzi da knjiga bude prevedena na nekoliko jezika. Pored ovih koje ste pomenuli, treba reći da je knjiga doživjela tri izdanja na srpskom jeziku, da se upravo završava prevod na slovački, prevod na kineski i da je izašli na makedonskom jeziku.
Divno, čestitam.
To je bilo više nego što smo uopšte mogli da očekujemo i da se nadamo. Kad smo počeli da radimo, nismo ni pretpostavljali da će knjiga izazvati takvu pažnju.
Mesec novembar, mesec obeležavanja, 100 godina od završetka Velikog rata. Videli smo 11. novembra centralna ceremonija u Parizu. Videli smo kako je to sve izgledalo, a danas u Novom Sadu je centralna proslava 100 godina od prisajedinjenja Vojvodine, delova Srema, Banata, Bačke i Baranje, Kraljevine Srbije. Sutra, 26. novembra, je i 100 godina Velike narodne skupštine srpskog naroda u Crnoj Gori, poznatija kao Podgorička skupština, gde je odlučeno o prisajedinjavanju Crne Gore Kraljevini Srbiji, zbacivanju kralja u izgnanstvu Nikole I. Petrovića i dinastije Petrović-Njegoš u korist dinastije Karađorđević, 1. decembar 1918. u kući Krsmanovića na Terazijama u Beogradu. Prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević proklamovao je kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca.
Da, ovaj mesec novembar, pogotovo njegova druga polovina, kao i verovatno prva polovina decembra, proteći će u znaku obeležavanja tih velikih godišnjica, postavljanja mnogih pitanja, smisla stvaranja jugoslovenske države, značaja održavanja ovih skupština i naravno kako to već obično biva s obzirom na ove nesreće koje su u poslednjih godina i decenija zadesile srpsku naciju, potpuno drugačijih tumačenja ovih događaja, naročito kada je reč o odluci Podgoričke skupštine. Ovom spisku značajnih odluka, rezolucija koje ste pomenuli, ja bih dodala i jednu odluku od 24. novembra 1918. godine, budući da je tog istog dana Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba donelo u Zagrebu odluku o ujedinjenju sa Kraljevinom Srbijom, ali pošto se za tu odluku još uvek nije znalo, istog dana je jedan radikalski prvak u Rumi, Žarko Miladinović, iako se tada nalazio u Zagrebu, organizovao da se radikali i Srbi iz Srema odluče, ne znajući šta će se tog dana desiti u Zagrebu, a narednog dana u Novom Sadu, oni sami opredele za direktno priključenje Kraljevini Srbiji. U stvari, Srbi iz Srema želeli su da se osiguraju za svaki slučaj i jasno izjasnili se za priključenje Kraljevini Srbiji. A potom je sledećeg dana, 25. novembra, održana čuvena Velika narodna skupština u Novom Sadu, kojoj je prisustvovalo 757 poslanika izabranih na prethodno održanim izborima do 23. novembra. Ono što je karakteristično i bilo neobično za to vreme, iako je to predstavljalo doba velikih promena, je to da su pravo glasa prema odluci izbornog odbora dobili svi punoletni građani, tačnije svi punoletni stanovnici slovenskog porekla, samo su zamoljeni koji su imali navršenih 20 godina, uključujući i žene. Jedino su zamoljeni oni koji su bili pod krivičnom istragom ili bili osuđivani za neke zločine da se ne pojave na izborima. Tako da su tada prvi put u istoriji jugoslovenskih naroda žene birane za narodne poslanike. I na osnovu tih izbora sledećeg dana u Novom Sadu je održana u jednoj vrlo uzbudljivoj atmosferi velika narodna skupština na kojoj su se, iako je do tada već to bilo dosta jasno izraženo, u stvari sukobljavala dva različita gledišta. Jedno je zastupao čuveni vojvođanski radikal Jaša Tomiće, koji je u to vreme postao poznat po izjavi da Vojvodina treba da se direktno priključi Kraljevini Srbiji, jer kako je rekao, da prvo obučemo srpsku košulju, pa ćemo se onda zaogrnuti plaštom jugoslovenskim, a za razliku od njega i od drugih radikala, vojvođanske demokrate, predvođene Vasom Stajićem i Tihomirom Ostojićem, smatrali su da Vojvodina treba da se ujedini sa Kraljevinom Srbijom zajedno sa drugim pokrajinama Austro-Ugarske monarhije. Međutim, kako su radikali bili neuporedivo jači i kako je celokupna atmosfera bila ispunjena jednim nacionalnim zanosom, oduševljenjem što je srpska vojska prešla u Vojvodinu, gde je zaista dočekivana vanredno, dirljivo, gotovo svako od onih gradonačelnika ili drugih istaknutih stanovnika varoši u koje ulazila srpska vojska su im govorili dični sokolovi naši, braćo naša i tako dalje. Recimo Ignjat Pavlas je, kada je srpska vojska na čelu sa majorom Bugarskim ušla 9. novembra u Novi Sad, između ostalog kazao: niko nas više rastaviti neće, niko nas više rastaviti ne sme, misleći na Vojvodinu i na Srbiju. I u takvoj atmosferi prevladala je ova prva struja, znači da se donese odluka o direktnom priključenju Kraljevini Srbiji, bez obzira na to kakva bi odluka mogla da bude doneta u Zagrebu. A tek potom da se, znači, zajedno sa Srbijom onda Vojvodina uključi u jugoslovensku državu. Istovremeno tada su donete i odluke da Kraljevina Srbija zastupa Vojvodinu na konferenciji mira i da budu zaštićene nacionalne manjine, kao i slovensko i srpsko stanovništvo koje ostane izvan granica jugoslovenske države. Narednog dana održana je i Velika Podgorička skupština, kojoj je prisustvovalo oko 160 delegata i gde je odlučujuću reč imao takozvani Crnogorski odbor za narodno ujedinjenje na čelu sa Andrijom Radovićem, koji se još od 1916. godine, naročito posle odbijanja kralja Nikole da ustupi presto svom unuku Aleksandru Karađorđeviću, u suštini da abdicira, taj odbor se zalagao za direktno ujedinjenje Kraljevine Srbije i Kraljevine Crne Gore. Ono što razlikuje odluke Vojvođanske i Podgoričke skupštine je činjenica da je ta odluka u Podgorici bila daleko šire obrazložena i utemeljena. To je posebno važno istaći zbog toga što se danas ova odluka drugačije tumači, pa smo svedoci činjenice da danas mnogi u Crnoj Gori, uključujući i Mila Đukanovića, govore o nasilnoj aneksiji, o okupaciji Crne Gore i tako dalje. Ali treba se vratiti na suštinu te obrazložene odluke, s obzirom da se u njoj pominju najpre nacionalni razlozi, u stvari činjenica da su stanovnici Crne Gore i Srbije jedno pripadnici jednog istog naroda, jedne iste vere, koji su vekovima povezani u svojim nacionalnim težnjama. Zatim je istaknut ekonomski razlog i jasno navedena činjenica da je Crna Gora jedan od najsiromašnijih krajeva u Evropi, koji bez ekonomske pomoći od Srbije ne bi mogao da opstane. Jer treba podsjetiti na činjenicu da je Kraljevina Srbija posle Balkanskih ratova imala oko 5 miliona stanovnika. Naravno, posle Prvog svetskog rata taj broj se znatno smanjio za više od milion ljudi, bez obzira koliko se danas pojedini istoričari trudili da kažu kako je srpska vlada slagala za broj poginulih vojnika. Ali svejedno bila je neuporedivo veća od Crne Gore, koja je u to vrijeme imala samo oko 200.000 stanovnika. I na kraju, kao treći razlozi ili treća grupa razloga, navode se politički. Činjenica da tako mala i sirota Crna Gora, kako se govorilo, ne bi u tom posleratnom svetu imala nikakve šanse za samostalan život. Iz tog razloga na Podgoričkoj skupštini je doneta odluka da se i Crna Gora direktno priključi Kraljevini Srbiji i svojoj braći u Kraljevini Srbiji. Dan posle Podgoričke skupštine održan je i niz manjih skupština na prostoru Bosanske Krajine, kao i u nekim drugim bosansko-hercegovačkim gradovima i varošima. Jer u to vreme u Sarajevu je postojala takozvana narodna vlada na čelu sa Atanasijom Šolom, koja je smatrala da Bosna i Hercegovina treba da se ujedini sa Kraljevinom Srbijom preko Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu. Za razliku od te takozvane narodne vlade, narodna vijeća u Banja Luci, Prnjavoru, Bihaću i nizu drugih varoši i gradova u Bosanskoj Krajini, ali i širom Bosne i Hercegovine, su smatrali da treba da se direktno i oni priključe Kraljevini Srbiji. Tako da je samo u naredna dva dana takvu odluku donelo nekoliko desetina narodnih vijeća na prostoru Bosne i Hercegovine. Šta više, takve odluke su donošene sve do 3. decembra, čak i posle proglašenja stvaranja Jugoslovenske države.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Gost današnje emisije je dr. Mira Radojević, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje za istoriju, dopisni član SANU, autor knjige sa akademikom Ljubodragom Dimićem Srbija u Velikom ratu 1914-1918, kratka istorija. U prvom poglavlju knjige Srbija u Velikom ratu 1914-1918 18. Razmatrate prilike od Berlinskog kongresa 13. juna 1878. do Sarajevskog atentata 28. juna 1914. Odnos mlade balkanske zemlje sa evropskom carevinom Nemačkom i Austro-Ugarskom, prilike u svetu, Evropi, naravno moćnici žele novu podelu kolača i tu se već negde mnogo prepucnja u Sarajevu priprema novi rat.
S obzirom na to da je jedan od razloga pisanja ove knjige bio pokušaj davanja odgovora srpske historiografije na tvrdnje da su ambicije Srbije uzrokovale izbijanje Prvog svetskog rata, kao i Rusije, profesor Dimić i ja smo smatrali da je potrebno da napravimo jedan, možda bi neko kazao i neobičajno veliki uvod. Tako da smo svoje izlaganje započeli od Berlinskog kongresa, imajući u vidu sudbinski, istorijski značaj odluka Berlinskog kongresa za srpski narod i za celokupan jugoslovenski prostor. Jer kao što je poznato, Kneževina Srbija, Potonja Kraljevina, dobila je na Berlinskom kongresu državnu nezavisnost, ali je ostala veoma razočarana, možemo bez preterivanja da pogrešimo, da kažemo i bolno, zaista bolno razočarana činjenicom da se njena velika zaštitnica Rusija preopredeljivala za stvaranje Velike Bugarske, kao i da je Austro-Ugarska dobila pravo da okupira Bosnu i Hercegovinu, dve pokrajine koje je srpska nacija smatrala svojim i gde je, iako niko od prisutnih stanovnika građana Bosne i Hercegovine nije imao nadpolovičnu većinu, procenat Srba je bio uporedivo najviši, iznosio je preko 44%. I zbog svega toga profesor Dimić i ja smo želeli da damo što širi kontekst tih istorijskih događaja, da pokažemo u kakvom se međunarodnom položaju našla Kraljevina Srbija, koliko su se njene želje za širenjem nacionalnih granica i za ostvarenjem tog višedecenijskog sna da se svi Srbi nađu okupljeni unutar jedne države sukobljavala sa interesima i sa ambicijama velikih sila. Jedan Englez je upotrebio izraz, inače prijatelj Jovana Cvijića, zbog čega ga je čuveni srpski naučnik više puta citirao u svojim javnim predavanjima, rekao da je Srbija naročito početkom 20. veka predstavljala uhapšenu zemlju, a njeno stanovništvo opkoljen narod, ili obrnuto, opkoljena zemlja i uhapšen narod. Jer on je imao u vidu činjenicu da se Kraljevina Srbija našla na udaru interesa i ambicija nekoliko carstava. Pri tom svako je bilo opasno na svoj način. Tursko carstvo se pre balkanskih ratova očigledno povlačilo sa Balkana. To je bilo nesumnjivo, ali je ono zbog svojih međunarodnih pokrovitelja moglo da bude veoma neprijatno za Kraljevinu Srbiju i još uvek je držalo pod svojom vlašću, iako oslabljenom, znatne prostore na kojima je živelo srpsko stanovništvo. Rusko carstvo je preko Balkana težilo izlasku na topla mora, prvenstveno za uzimanju Bosfora i Dardanela i otuda je za Rusiju Balkan uvek imao izuzetan strateški značaj. Austro-Ugarska je početkom 20. veka već gubila pomalo status velike sile, odnosno videlo se da je to jedan džin na staklenim nogama koji je iznutra podrivan velikim nacionalnim nezadovoljstvom s obzirom na to da je Austro-Ugarska predstavljala tamnicu naroda, kako su govorili njeni savremenici, nasuprot ovom današnjem shvatanju gde pojedini čak i istoričari i publicisti pokušavaju da kažu kako je to bila jedna idealno urađena država, maltene neka preteča Evropske unije u kojoj su se ukrštale različite zemlje, narodi, civilizacijski momenti i tako dalje. Austro-Ugarska je pokušavala da preko Srbije dokaže status velike zemlje i velike sile. I njene ambicije su se uglavnom tu završavale, ali nije znala šta će da uradi sa tim prostorom. I vrlo je, mislim, i za današnje vreme simptomatično pokazati šta je bilo konstantno u brojnim planovima koji su tada pravljeni u Austro-Ugarskoj. Recimo, razmišljalo se o mogućnosti da ona bude vojno pokorena. Zatim, da bude podeljena između balkanskih saveznika, čiji su teritorijalni apetiti uvek bili veliki. Ali u svakom slučaju, bez obzira na krajnje rešenje, u Beču se smatralo da Austro-Ugarska treba da na prostoru Srbije zadrži Beograd i neke druge ključne tačke. Garnizon u Beogradu, garnizon u Šapcu, u Nišu, zatim da onemogući teritorijalnu vezu sa Crnom Gorom, da drži komunikacije Moravsko-Vardarskom dolinom i da drži velike rudnike. To je isto ono što su Nemci uzeli u Srbiji 1941. godine i zašto su oni bili najviše zainteresovani, a vidimo da i dan danas rudna bogatstva Srbije i važne komunikacije koje idu preko njene teritorije i te kako imaju uticaj na međunarodni položaj Srbije. I napokon, tu je bilo četvrto carstvo, Nemačko, koje nije imalo ambiciju da se zadrži u Srbiji, nego da preko Srbije izvrši dalji prostor na istok. I u tom kontekstu, kad posmatramo, zaista možemo da kažemo da su Jovan Cvijić i njegovi engleski prijatelji bili u pravu, da je Srbija predstavljala opkoljenu zemlju, a njeno stanovništvo uhapšen narod. Mnogo toga se promenilo posle 1903. godine, kada je u Srbiji počela da se vodi jedna izrazita rusofilska politika, bez obzira što su mnogi srpski političari koji su godinama i decenijama stradali u pokušaju da obezbede demokratske zakone, jedan napredan demokratski ustav, gledali u ruskom uređenju jedan zastareo sistem. Kad je reč o spoljnoj politici, međutim, shvatali su da Srbija nema drugo rešenje nego da se osloni na carsku Rusiju, jer će Rusija, htela ne htela, morati da štiti svoje interese na Balkanu preko Srbije, preko Bugarske naravno i preko Srbije. Tako da je i pomenuti Jovan Cvijić, kao i neki drugi istaknuti srpski intelektualci, a svi su oni bili angažovani u politici, insistirao na tome da će Srbija uspeti da svoje nacionalne ciljeve ostvari samo ako ih poveže sa interesima nekog velikog saveznika. U ovom slučaju se pokazalo da su to zaista bili veliki saveznici koji su se i sami krajem 19. i početkom 20. veka našli ujedinjeni u tom pokušaju da se suprotstave austrougarskim i nemačkim ambicijama, prvenstveno nemačkoj težnji da dalje prodre na istok. Znači, Srbija se našla na strani Antante, u stvari tog velikog saveza koji su činili carska Rusija, Francuska i Velika Britanija. Ali simptomatično je da je tokom Prvog svetskog rata nikada nije priznat status savezničke zemlje.
Nikad nije priznat, i tu možemo da uvedemo priču o Londonskom ugovoru. Nikad priznat status savezničke zemlje, i recite nešto o Londonskom ugovoru, koji je vrlo ovako indikativan, koliko se Srbiji radilo iza leđa bez njenog znanja i pravili tajni dogovori.
Kada je Srbija ušla u Prvi svetski rat, ona je već negde u tim svojim prvim izjavama njenih zvaničnika počela polako da promoviše jednu vrlo modernu, naprednu ideju prava naroda na samopredeljenje, koja je tek tada polako, oprezno počela da stiče legitimitet, a dobila ga u punoj meri tek kada su 1917. godine Sjedinjene Američke Države ušle u rat, jer je Woodrow Wilson takođe bio pristalice te demokratske ideje prava naroda na samoopredeljenje. Svih tih ratnih godina, naročito 1914. 1915. vlada Kraljevine Srbije, prvenstveno Nikola Pašić, koji je istovremeno bio i predsednik vlade i ministar spoljnih poslova, nastojala je da joj bude priznat status savezničke zemlje. Prva se tome suprotstavljala carska Rusija, što za mnoge danas se deluje sasvim iznenađujuće. Istovremeno od Srbije se počelo očekivati da zarad pridobijanja Bugarske za ulazak u rat na strani Antante žrtvuje ono što joj je pripalo po pravu pobednika i po pravu nacionalnom u Prvom i u Drugom Balkanskom ratu. U suštini da se odrekne gotovo cele Makedonije, pa čak i jednog istočnog dela one predkumanovske Srbije, koje je trebalo da pripadnu Bugarskoj da bi Bugarska ušla u rat na strani Antante. Drugi pritisak su saveznici počeli da vrše na Italiju, jer su trpeli i velike poraze tokom 914. godine i u ovom delu Evrope bio im je potreban jedan moćan saveznik koji bi rasteretio njihove ratne napore na drugim frontovima i na istočnom i na zapadnom frontu. Otuda se mnogo očekivalo od Italije, koja je bila u stanju da mobiliše jednu više milionsku armiju. I iz tog razloga saveznici su vodili tajne pregovore i sa Bugarskom i sa Italijom. Više su imali uspeha sa Italijom, sa kojom su krajem aprila 1915. godine potpisali čuveni Londonski ugovor, jedan od nekoliko tajnih ugovora sklopljenih za vreme Prvog svetskog rata, kojom su joj obećali najveći deo istočne obale Jadrana, sve do albanskog ostrva Saseno i luke Valone, sa koje su sa tih pozicija Italijani mogli da dalje prodiru u jugoslovensko, u balkansko kopno. Bilo je jasno da saveznici pregovaraju sa Italijom, ali Kraljevina Srbija nikada nije znala za sadržinu tih pregovora. Samo se naslućivalo da će teritorijalne kompenzacije koje će biti date Italiji, jer velike sile su uvek trgovale teritorijama, da će one ići na štetu eventualno budućeg jugoslovenskog ujedinjenja. I naravno, tako talentovani političari sa velikim diplomatskim iskustvom, kakvi su bili Nikola Pašić, poznati po svojim izjavama, na primjer, da se diplomatija, njena veština sastoji u dobrom predviđanju događaja, samo su pretpostavljali da se sve to što je obećano Italiji nalazi na istočnoj obali Jadrana. Otuda tako velika uzbuna. Inače, Kraljevina Srbija nikada nije konsultovana tokom tih pregovora, niti su saveznici uzimali u obzir njene želje, njene ambicije, njen jugoslovenski program prethodno promovisan u Nišu početkom decembra 1914. godine, kada se ona izjasnila za oslobođenje i ujedinjenje sve neoslobođene braće Srba, Hrvata i Slovenaca. U stvari, vlada Kraljevine Srbije je saznala za punu sadržinu Londonskog ugovora tek kada je carska Rusija izašla iz rata i kada su nove ruske vlasti sklopile čuveni Brest-Litovski mir i kada su donete odluke da se obelodane sadržine tajno potpisanih ugovora. Tajno potpisan je i Bukureški ugovor kojim je Rumunija privučena na stranu sila Antante da bi podržala njihove napore. E sad, problem je bio u tome što su saveznici paralelno vodili pregovore i sa Srbijom. I to je ono što, čini mi se, unosi najveću konfuziju u ovu, možemo da kažemo, jednu mitsku sliku o tome šta je Londonski ugovor značio za Kraljevinu Srbiju. Pa se tako često špekuliše, čak i u nekim historiografskim radovima, da ne govorimo o publicistici, kako je navodno Srbija odbila ovo ili ono vezano za Londonski ugovor. Srpska vlada nije znala sadržinu Londonskog ugovora, ali su joj saveznici, prvenstveno ruska i francuska diplomatija, pa delimično i britanska, obećavali da će, ako se odrekne Makedonije, da bi Bugarska ušla u rat na strani Antante, da će dobiti teritorijalne kompenzacije delimično na prostoru Hrvatske, Bosne i Hercegovine, eventualno Južne Ugarske i tako dalje. Međutim, ono što je veoma važno istaći, to je da niko od saveznika, nijedna članica Antante, nije bila spremna da potpiše to što je obećavano Srbiji, da se obaveže u pisanoj formi. Tako da Srbija nije imala te garancije, za razliku od Italije, koja je vrlo jasno dobila ugovor koji je saveznike obavezivao i po završetku Prvog svetskog rata. Bez obzira što su oni bili ljuti, jer teritorijalne kompenzacije koje su morale dati Italiji su bile neuporedivo veće od vojnog doprinosa italijanske vojske savezničkoj pobedi. što je posebno ljutilo Francuze, ali potpisani ugovori su bar delimično ili u velikoj većini morali da budu poštovani.
Ali Srbija nije dobila ni mnogo toga što je od saveznika očekivala i posle velikih vojnih pobeda, Cerske, Kolubarske bitke i tako dalje, no o tome ćemo u sledećem segmentu. Talasi Radio Beograda 2, gost današnje riznice je dr. Mira Radojević, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje za istoriju, dopisni član SANU i autor knjige sa akademikom doktorom Ljubodragom Dimićem Srbije u velikom ratu 1914-1918. Kratka istorija. Ova knjiga je prevedena na engleski, ruski, nemački i rekli ste na početku i koja dva prevoda se još spremaju?
Spremaju se prevodi na kineski, slovački i završen je na makedonski.
A još tri prevoda. Da mi nastavimo našu priču. John Reed, novinar i pisac knjige koja je posle dobila svoju filmsku verziju, 10 dana koja su potresla svet u oktobarskoj revoluciji. Ovaj Amerikanac je tokom 1915. godine boravio i u Srbiji kao ratni reporter i o njoj piše kao, evo jedan citat, zemlji mrtvih. Kojih se on to sve strahota nagleda u Srbiji?
John Reed je bio jedan od nekoliko desetina stranaca koji su u to vrijeme došli u Srbiju da bi se uverili šta se tu zaista desilo. Jer već u tom prvom napadu austrougarskih armija videlo se da nije reč samo o ratnom pohodu, o početku rata, o napadu vojnom na jednu malu zemlju, nego o kaznenoj ekspediciji. tako da je Austro-Ugarska armija imala vrlo jasne naredbe da se prema svakom ko se zatekne uniformi odnosi kao prema ratnom zarobljeniku i da ne pokaže milost. Ono što je važno, to je da je uniformom smatrana i šajkača, jer najveći deo srpskih vojnika u stvari nije imao kompletnu uniformu. Mnogi od njih su imali samo šajkače i puške, kako se vidi iz brojnih izvora i što su primećivali brojni strani oficiri, oficiri stranih vojski. Zatim se po cijelom svetu proširila vest o strahovitim zverstvima koje su austro-ugarske jedinice počinile na prostoru Srbije. Naprimjer, čuveni Francuz Henri Barbie, koji je bio u Srbiji za vrijeme Balkanskih ratova, tokom 1914. godine napisao je da je narod u Srbiji zbog zločinstava koje su počinili pripadnici austro-ugarskih jedinica bio poludeo od užasa i straha, jer tako nešto nije mogao da zamisli. I tragom tih vesti u Srbiju su počeli da dolaze i drugi stranci. John Reed je smatrao da je srpska vlada, zato što se pokazalo nešto slično u slučaju Belgije, slagala i da je tako nešto nemoguće. Odnosno, da je nezamislivo da jedna velika sila kakva je Austro-Ugarska počini takve zločine na prostoru Srbije. I onda je sa jednim svojim pratiocem došao u proleće 1915. Znači period zatišja posle velikih vojnih dejstava tokom 1914. godine. Ono što je zatekao, toliko ga je užasnulo da je napisao u svojim izveštajima, potom je to ušlo i u njegovu knjigu Rat u Srbiji u proleće 1915. i kasnije, da je to bila zemlja mrtvih. Kao što je rekao, u Srbiji su svi muškarci bili ili mobilisani ili mrtvi. On je govorio o neverovatnim strahotama, užasima koje vide u Srbiji, o bolnicama u kojima su umirali vojnici od onih rana koje već je zahvatila gangrena, kojima nije bilo pomoći, onima koji su bili zahvaćeni epidemijama, zatim o prostoru na kome su vođene najveće bitke i borbe protiv, poput recimo Gučeva. To su neverovatni opisi od kojih se i danas čoveku diže kosa na glavi. Govoreći o Gučevu, na primjer, on je istakao kako mrtvi još uvek nisu bili sahranjeni, a da su se dve suprotstavljene ratne linije ponekad nalazile samo na 50 metara jedna od druge. Tako da su nalazili vojnike potpuno izmešane, austro-ugarske sa srpskim vojnicima, u onom samrtnom zagrljaju, što bi se reklo, zbog čega nisu mogli da budu razdvojeni. Zastrašujuće zvuči jedna njegova rečenica da su im ponekad noge upadale u gnjilo ljudsko meso do kolena, koliko je tu mnogo ljudi stradalo. Tako da su te slike koje on ostavio nezaboravne. On je video u Srbiji nešto što je mislio da nikad neće videti. Jedan nezamislivi užas kroz koji je prošlo to stanovništvo, ali istovremeno snagu tog naroda da se ne sveti poraženom neprijatelju. Ono što je njega zbunjivalo, kao i mnoge druge strance, to je da je takozvani običan srpski čovek, kao i srpski vojnici i srpska vlada, da su se neuobičajeno tolerantno odnosili prema zarobljenim austro-ugarskim vojnicima, kojih u to vreme u Srbiji bilo negde oko 70 ili preko 70.000. Recimo, srpska vrhovna komanda je dopustila da austro-ugarski vojnici zadrže sablje kao simbol oficirske časti. John Reed je bio u Srbiji u to kritično vreme u proleće 1915. godine, kada je ona očekivala novi nalet vojni, novi napad, znalo se da će njega uslediti, do njega uslediti, kada je pokušavala da se grčevito oporavi od prethodne ratne godine, od tih gubitaka, da nadoknadi oružje, da nabavi nove uniforme, da dobije savezničku pomoć i tako dalje. Pokazalo se, naravno, da je ipak nekakva pomoć vojna stigla, ali da je sve to bilo nedovoljno u jesen 1915. godine, kada je taj napad usledio. Ovog puta on nije došao samo iz jednog pravca kao 1914. godine, nego iz tri pravca, jer je bio udružen. U pitanju su bile i bugarske, i nemačke, i austro-ugarske jedinice. Verna saveznicima, koji su je ubeđivali da i dalje ima smisla pregovarati sa Bugarskom, srpska vlada nije poslušala zahtev vrhovne komande i izvršila preventivni napad na Bugarsku kako bi na vreme Bugarsku eliminisala iz rata i barem bila sa te strane rasterećena. Tako da u jesen 1915. godine jednostavno nije bilo nikakve mogućnosti da se srpska vojska odupre tom udruženom trostrukom napadu pred neuporedivo brojnijim neprijateljem i bolje tehnički opremljenim. I tako je došlo do tog strašnog vojnog sloma koji je teško koštao Kraljevinu Srbiju i koji je od njene vojske maltene načinio samo ostatke, zbog čega na Solunskom frontu nije bilo više od 140.000 srpskih vojnika. A taj napad je u stvari pokazao još jednom, kao i ovo što sam malo pre rekla, vezano za moralnu snagu jednog naroda da se ne sveti poraženom neprijatelju. U ovom slučaju reč je bila o toj velikoj vojnoj katastrofi, o vojnom slomu, ali istovremeno o odluci da se ne prihvati kapitulacija. Recimo, razlika između Srbije i Crne Gore bila je u tome što je crnogorska vojska u januaru 1916. godine izvojevala tu veliku pobedu na Mojkovcu, ali nije imala snage za dalje ratovanje i kralj Nikola donao odluku o kapitulaciji vojske. U slučaju Kraljevine Srbije nisu kapitulirale ni vojska, niti je kapitulirala država, nego je odlukom da se krene u izgnanstvo, u jednu potpunu neizvesnost. To je zaista bilo nešto, nije preterano reći, biblijskih razmera, jedno biblijsko stradanje, zbog čega je čuveni srpski književnik Dragiša Vasić, koji je i sam doživeo povlačenje preko Albanije, napisao u svojoj posle rata objavljenoj knjizi da je to bilo jedno iskustvo izvan svakog istorijskog iskustva, nešto što se opiralo ljudskom razumu. I pored toga, povukli su se mnogi civili, povukla se vojska uz mnoga bolna odricanja, kao što je bilo bacanje topova, jer nisu mogli da ih vuku preko Albanije, ali nisu mogli ni da dopuste da ih austrougarske jedinice preuzmu i da ratuju zajedno sa njima, oslobađanje od konja i tako dalje i tako dalje. To su sve bile toliko dramatične slike ili i scene, posebno, na primjer, regrutovanje onih budućih regruta, dečaka koji je trebalo da postanu regruti tek 1916. 1917. pa čak i 1918. godine. Prema tvrdnji Branislava Nušića i mnogih drugih savremenika i prema toj čuvenoj zabeleženoj uspomeni Branislava Nušića, to je bilo 40.000 mučenika, dečaka koji su krenuli u neizvesnosti, koji su stradali u ogromnom broju. To je bila jedna od najvećih tragedija koju je Srbija zadesila. Ali posle toga jedan zadivljujući oporavak koji je iznenadio ceo svet i upornost srpske vlade da se bori za Solunski front, da se bori za dostojanstveno predstavljanje Kraljevine Srbije i učešće njeno na Solunskom frontu, kako bi onog dana kada rat bude završen mogla da učestvuje u oslobađanju svog tla. I do toga je došlo posle Bitolja. To je bio jedan neverovatan uspeh kada se srpska vojska vratila barem jednim delom na svoje tlo i pokazala tu neverovatnu vitalnu snagu koja je posle takvog stradanja, znači John Reed govori o popaljenoj zemlji, o istrebljenom narodu, o zemlji mrtvih i tako dalje, a onda se desi nešto još tragičnije od 1914. godine. Ta albanska Golgota koja je bez premca, znači toliko ima mnogo istorijskih svedočanstava tome koliko su plakali oficiri stranih vojski gledajući te skelete koji pokušavaju da se prebace na sigurno, a onda samo nekoliko nedelja ili nekoliko meseci kasnije se pojave sa novom opremom, sa novim oružjem, spremni da učestvuju zajedno sa drugim saveznicima na jednom zajedničkom ratištu i u oslobađanju otadžbine. I potom onaj zaista zadivljujući juriš od sredine septembra 1918. godine, kada je probijen Solunski front i kada je ta vojska za svega nekoliko nedelja prešla gotovo u jurišu nekih 700 kilometara. Danas se kaže kako je to mit i kako Srbi preteruju govoreći da su francuski oficiri bili zaprepašćeni jer njihove jedinice konjičke nisu mogle da stignu srpsku pešadiju, ali tolika je bila ta želja da se što pre vrate kući, da se vrate svom ognjištu. To je neverovatno bolno, znate. Oni koji su, na primjer, kretali na Solunski front, ovo je zabeleženo u mnogim sećanjima, između ostalog i u ličnim pismima Milorada Draškovića, da su vojnici jedne srpske jedinice, spremajući se da odu na Solunski front, svojim drugovima preminulim od posledica povlačenja preko Albanije, od bolesti, ranjavanja i tako dalje, podigli jednu humku na kojoj su napisali otprilike ove dirljivo jednostavne stihove i baš zato lepe, baš zbog toga izazivaju i suze i grč u grlu i tako, a koji glase, ako se dobro sećam, na grobljima u tuđini srpsko cveće neće nići, poručite našoj deci, nećemo im nikad stići. Ipak mnogi su stigli. I to kao veliki pobednici.
Nažalost, vreme jako brzo prolazi. Možda da kažemo samo koju rečenicu o vojnicima koji se nisu borili puškama, nego su se borili diplomatijom na svim frontovima, da spomenemo neka važna imena.
To je sad, znate, jedno vrlo ozbiljno pitanje postalo još u tim danima izbeglištva. Meni su u tom pogledu bila dragocena pisma Jovana Žujovića, koji je postao predsednik Kraljevske akademije nauka 1915. godine posle smrti Stojana Novakovića. On je smatrao da je cvet srpskog naroda bio na bitolskim pozicijama i na Solunskom frontu. I u mnogome je nipodaštavao učinke diplomatije. U propagandi jugoslovenske ideje učestvovalo je desetine, stotine ljudi, profesora Beogradskog univerziteta, intelektualne omladine koja je poticala ne samo iz Kraljevine Srbije, nego i sa drugih jugoslovenskih prostora. Simptomatično je sad ovo što ću reći, neće biti mnogo popularno, jer intelektualci su mnogo učinili za propagandu jugoslovenske ideje. Ali ne treba zaboraviti da je jedan od njih, Marko Jakovljević, Srbin iz Vojvodine, napisao da nikada nije živeo tako dobro kao kada se u Ženevi bavio jugoslovenskom propagandom o trošku srpske vlade. I rekao je otprilike ovako: dok su deca iz Srbije ginula na svim frontovima, mi smo živali u Ženevi veoma lepo, parafraziram naravno, i dobijali smo toliko novca da smo mogli da budemo toliko razmaženi da ponekad idemo u Ženevsku operu samo ili na neki simfonijski koncert samo da bismo odslušali neki stav. On nikad, kako je priznavao, nije živao tako dobro kao kad ga izdržavala srpska vlada da se bavi jugoslovenskom propagandom. Ja sam se mnogo bavila ulogom intelektualne elite u Prvom svetskom ratu, njenim doprinosom propagandi jugoslovenske ideje, odbrani srpskih interesa, ali posle svega ja bih ipak prednost dala tom običnom vojniku, jer mislim da je on dobio rat.
Slava mu.
Slažem se, slava.
Poštovani slušalci, gošća današnje riznice bila je dr. Mira Radović, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje za istoriju, dopisni član SANU, između ostalog autor knjige sa akademikom doktorom Ljubodragom Dimićem "Srbije u velikom ratu 1914-1918. Kratka istorija", knjiga koja je prevedena na engleski, ruski, nemački, a sada se prevodi još na tri jezika: kineski, makedonski i...
Na kineski i slovački, na makedonski je već prevedena i objavljena.
Hvala vam, Miro, najlepše na ovom nadahnutom izlaganju.
Hvala vama što ste me pozvali.
današnju riznicu ostvarili ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.